La kwindek tri minuta dokumenta filmu pri la fama pola sanktejo en Kalvaria Zebrzydowska, titolita Pola Jerusalemo, baldał estos rigardebla en televido kaj en la interreto. Sur dovodo disco, gi estas krome senpage akirebla en la urbo oficejo de Kalvaria Zebrzydowska. Tiu ci loco, loganta ciu jare 2 milionoin da pilgrimantoi, estas la plei grava vivo verco de la vivinta lime de la dexesa cae dexepa iarcentoi Mikołaj Zebrzydowski, vojevodo de Krakovo, granda regia marszalo, cae marszalo de la cefa regia tribunalo. En 1602 li subscribis la fondoacton de klostro en citiu loco, al ciu li venigis Bernardenoin. Tio estis la unua germo de la pola pilgrimejo, kiu ek de la komenco ĝuis grandegan popularecon. Dek kvin jarojn poste Zebrzydowski lokalizis ĉi tie urbon Kalvaria Zebrzydowska, Kalvario de Zebrzydowski. La filmo koncentriĝas pri la vivo de la sanktej kaj urbofondinto, al la spektanto liverante samtempe fascinan vojaĝon tra la deksep jarcenta historio de Pollando ĝis nun tempo. La filmo prezentas do ankaŭ la plej gravajn eventojn, kiuj okazas nun en la pola Jerusalemo. Interalie temas pri la pasko okaza rekreado de pasiono, por kiu venas centoj da miloj da pilgrimantoj. Per la nuntempaj film-kadroj de Jerusalemo, arkivaĵoj kaj pentraĵoj, la filmo reliefigas similecon inter ambaŭ urboj, ne nur se temas pri topografio, sed ankaŭ la spirita dimensio de la du lokoj. La filmo kreiĝis kadre de la projekto Zebrzydowski 2020. Krom la filmo, estis verkita monografio de Mikołaj Zebrzydowski kaj estis eldonita kopio de medalo kun lia bildo emisiita en 1601.